Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Po ketvirtadienį Izraelio kariuomenės įvykdyto Gazos katalikų parapijos apšaudymo, penktadienį popiežius kalbėjosi su Izraelio premjeru ir su Jeruzalės lotynų patriarchu. Liepos pabaigoje Romoje bus švenčiamos skaitmeninių misionierių, arba kitaip tariant, katalikų influencerių, jubilėjaus dienos. Silvijos iš Peru istorija. Jie kartu su buvusiu Peru Čiklajaus vyskupu, dabartiniu popiežiumi, gelbėjo moteris, patekusias į prekybos žmonėmis pinkles. Penktadienį Liepos 18 dieną popiežiui Leonui 14 paskambino Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dėl ketvirtadienio Izraelio kariuomenės įvykdyto išpolio prieš Šventosios šeimos bažnyčią Gazos ruože. Per išpolį žuvo 3 žmonės, keli buvo sužeisti, kai kurie sunkiai. Šventojo sosto spaudos salė informuoja, kad per pokalbį popiežius dar kartą paragino atnaujinti derybų procesą, nutraukti ugnį ir užbaigti karą. Jis vėl išreiškė susirūpinimą dėl dramatiškos humanitarinės padėties Gazoje, už kurią skaudžią kainą moka visų pirma vaikai, pagyvenę žmonės ir ligoniai. Galiausiai popiežius pakartojo, kad būtina užtikrinti maldos vietų, tikinčiųjų ir visų žmonių Palestinoje bei Izraelyje saugumą. Popiežius Leonas 14 penktadienio rytą paskambino Jeruzalės lotynų patriarchui kardinolui Pirbatista Pizzaballe ir išreiškė savo artumą bei meilę Gazos katalikams. Kaip informuoja Šventojo sosto spaudos salė, popiežius Leonas 14 paskambinęs Jeruzalės lotynų patriarchui kardinolui Pirbatista Pizzaballe pasiteiravo apie padėtį Gazoje, apie per parapijos apšaudymą nukentėjusio klebono kunigo Romanelli bei kitų sužeistųjų būklę. Jis išreiškė savo artumą ir meilę parapijoje, gavusiems prieglobstį žmonėms bei visiems, kas kenčia nuo smurto, ir pakartojo, esas pasiryžęs daryti viską, kas įmanoma, kad būtų sustabdytas nekaltų žmonių žudimas. Popiežius meldžiasi už nekaltas ketvirtadienio išpuolio aukas bei visus kenčiančiuosius Šventojoje žemėje ir visuose artimuosiuose rytuose. Vatikano spaudos salės pranešime taip pat sakoma, kad popiežius susisiekė ir su įsikūnijusio žodžio kongregacijos, kuriai priklauso Gazos parapijos klebonas kunigas Romanelli vadovu, ir išreiškė savo artumą jam ir visiems jų bendruomenės nariams. Popiežius meldžiasi už juos visus ir užtikrina, kad yra pasiryžę siekti taikos, kuri yra vienintelis būdas išsaugoti visų žmogiškąjį orumą. Kardinolas Pizzaballe Vatikano radijo įsakė, kad popiežiaus skambučio jis sulaukė Gazos ruožo pasienyje, kai kartu su Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchu Teofiliu III keliavo į Gazą aplankyti nukentėjusios parapijos, aukų šeimų ir visos bendruomenės. Bažnyčia Šventojoje žemėje yra labai dėkinga popiežiui už jo artumą ir maldas, pabrėžė kardinolas. Per ketvirtadienio Liepos 17 ryto išpuolį prieš Gazos katalikų Šventosios šeimos parapiją žuvo 3 žmonės ir 11 buvo sužeista. Tarp jų parapijos klebonas kunigas Gabrielis Romanelli. Kaip Vatikano radijui įsakė Jeruzalės lotynų patriarchato vikaras katalikų palestiniečių sielovadai vyskupas Viljamas Šomali, visi sužeistieji buvo nuvežti į Gazos miesto šiaurėje esančią anglikonų ligoninę. Nepaisant labai sudėtingų sąlygų, ligoninė tebeveikia, tačiau ji turi tik pačią elementariausią įrangą būtiniausią pirmosios pagalbos teikimui. Dėl to kelia rimtą susirūpinimą kelių sunkiai sužeistų žmonių likimas. Vyskupas sakė, kad Jeruzalės lotynų patriarchatas pareiškė protestą Izraelio kariuomenei ir pareikalavo, kad būtų išsiaiškinta, kas iš tikrųjų nutiko, tačiau kol kas negauta atsakymo. Kalbėdamas Vatikano radijui, vyskupas taip pat paminėjo, kad Izraelio kariuomenė jau ne kartą davė nurodymus žmonėms, gavusiems laikiną prieglobstį Gazos katalikų parapijoje, evakuotis į Gazos ruožo pietus. Toks pat nurodymas buvo duotas ir pabėgėliams prisiglaudusiems ortodoksų Šventojo Porfirijaus parapijoje. Tačiau krikščionys į šiuos įsakymus nereagavo, nes bijo vykti į pietus, kur nėra nei maisto, nei vandens, nei vaistų. Po ketvirtadienio tragiško išpuolio prieš Gazos katalikų parapiją, trys pagrindinės krikščioniškosios institucijos Šventojoje Žemėje – Lotynų Jeruzalės patriarchatas, Šventosios Žemės kustodija ir Jeruzalės bažnyčių patriarchai bei vadovai paskelbė griežtus pareiškimus smerkdami smurtą ir išreikšdami paramą nukentėjusiai bendruomeniai. Lotynų Jeruzalės patriarchatas pareiškime pabrėžė, kad ketvirtadienio išpuolis tai viena iš daugelio tragedijų, kurios kone kasdien ištinka Gazos civilius gyventojus. Visur aplinkui mirtis, kančia ir griuvėsiai, rašoma patriarchato žinioje. Patriarchatas ragina pasaulio lyderius pagaliau imtis priemonių, kad šios niekaip nepateisinamos tragedijos liautųsi. Šis siaubingas karas turi baigtis, kad galėtume pradėti pastangas atkurti žmogaus orumą. Patriarchatas išreiškė artumą bendruomeniai netekusiai savo narių ir patikino, kad tęs pagalbos teikimą Gazoje esantiems žmonėms. Taip pat Šventosios Žemės kustodija pareiškė užuojautą žuvusių artimiesiems, patikino, kad kustodijos broliai pranciškonai meldžiasi už žuvusius, sužeistuosius ir visą kenčiančią bendruomenę. Pareiškime pasmerkta nepriimtina ir ciniška tikrovė, kurioje taikiniais tampa civiliai, maldos namai ir humanitarinė infrastruktūra. Paskelbtas ir bendras Jeruzalės bažnyčių patriarchų ir vadovų pareiškimas, kategoriškai smerkiantis įvykdytą išpuolį, jame pabrėžiama, kad turi būti besąlygiškai laikomasi maldos namų ir šventųjų vietų neliečiamumo taisyklės, kurią garantuoja tarptautinė teisė. Bažnyčios, kurioje glaudžiasi 600 pabėgėlių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius vaikus apšaudimas, yra šių įstatymų pažeidimas, žmogaus orumo paniekinimas, žmogaus gyvybės šventumo sutrypimas ir šventosios vietos išniekinimas. Rašoma pareiškime, bažnyčių vadovai pakartojo raginimą siekti teisingos taikos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Liepos 28-29 dienomis Roma ruošiasi priimti tūkstančius skaitmeninių misionierių svarbiame maldos, ugdymo ir brolystės susitikime. Tai bus pirmas istorinis jubiliejaus renginys, specialiai skirtas skaitmeniniams misionieriams ir katalikų nuomonės formuotojams. Kartu tai oficialus skaitmeninės aplinkos kaip tikros misijos srities pripažinimas. Susitikimas vyks tuo pat metu kaip jaunimo jubiliejaus atidarymas. Daugelis jaunų žmonių, kurie evangelizuoja per socialinius tinklus, aktyviai dalyvaus abiejose šventėse. Ši precedento neturinti komunikacijos dikasterijos organizuojama iniciatyva suburs beveik 1000 skaitmeninių misionierių iš viso pasaulio. Tarp jų bus daug atstovų iš Lotynų Amerikos, Karibų jūros regiono ir Ispanijos. Šie skaitmeniniai misionieriai skelbia Evangelijos džiaugsmą per socialinius tinklus, vaizdo platformas, tinklaraščius ir programėles, siūlydami kūrybišką, prieinamą ir įtraukų krikščionišką liudijimą skaitmeninėme žemyne. Tiems, kurie negalės atvykti į amžiną į miestą, bus siūlomi lygiagretus virtualūs renginiai, kuriuose galima dalyvauti užsiregistravus oficialioje svetainėje digitalismisio.org. Dvi pagrindinės jubiliejaus formacijos sesijos bus transliuojamos tiesiogiai YouTube kanale. Ši iniciatyva kilo atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus raginimą išsakytą sinode apie sinodiškumą, apie svarbą gerąją naujieną nešti į skaitmeninį pasaulį ir užtikrinti, kad niekas nebūtų atskirtas nuo bažnyčios sinodinės kelionės. tai aiški misionieriškos bažnyčios, kuri nori pasiekti šiuolaikinės visuomenės egzistencinės periferijas išraišką. Katalikų nuomonės formuotojų jubiliejaus programa vyks trimis pagrindiniais etapais. Visų pirma, dvasinis komponentas – piligriminė kelionė pro šventąsias duris, šventųjų metų ir vidinio atsinaujinimo bei atvirumo maloniai simboliai. Po to vyks formacijos etapas, kurio metu bus pristatomi pagrindiniai pranešimai, seminarai ir liudijimai. Šių sesijų tikslas – suteikti pastoracinės priemonės skaitmeniniai misijai ir sukurti erdves bendriems apmąstymams. Paskutinis etapas bus šventinis. Šventė aikštėje šalia Vatikano, kur menas, muzika ir kūrybiškumas bus išryškinti kaip dinamiškos evangelizacijos ir bendrystės kalbos skaitmeninėje erdvėje. Šis jubiliejus atsiliepia į popiežiaus Pranciškaus kvietimą būti geraisiais samariečiais skaitmeninėme pasaulyje. Jis nekartą pabrėžė komunikacijos, kuri klausytųsi, sustiprintų bebalsių balsus ir nuginkluotų susiskaldimo ar priešiškumo pažymėtus žodžius poreikį. Tai pakartojo ir popiežius Leonas XIV savo pirmajame susitikime su žiniasklaidos darbuotojais. Nuomonių formuotojų jubiliejus remiasi pirmojo pasaulinio skaitmeninių evangelizuotojų susibūrimo, surengto per pasaulinę jaunimo dieną Lisabonoje 2023 metais įdirbiu. Šis renginys paskatino įkurti tarptautinį misionierių tinklą, kuris dabar stiprinamas per šią jubiliejaus iniciatyvą. Vienas iš svarbiausių jubiliejaus pasiruošimo momentų buvo oficialios giesmės todos visi išleidimas. Ši daina yra bendradarbiavimo projektas, suvienijęs katalikų menininkus iš viso pasaulio. Todos atkartoja popiežiaus Pranciškaus teiginį, išsakytą per pasaulinę jaunimo dieną Lisabonoje, jog bažnyčioje yra vietos visiems, visiems, visiems. Moteriai iš Čiklajaus, Peru, kuri buvo išnaudojama nuo 11 metų ir verčiama užsiimti prostituciją iki 25, padėjo vienuolės, mažosios švenčiausios sakramento garbintojos. Nuo tada ji bendradarbiauja su seserimis ir vaikšto po gatves, barus bei diskotekas, ieškodama merginų, kurios yra išnaudojimo ir prekybos žmonėmis aukos, kad padėtų joms išsilaisvinti iš nusikalstamų tinklų ir pradėti naują gyvenimą. Ji dirbo su būsimuoju popiežiumi Leonu XIV kovos su prekyba žmonėmis komisijoje. Silvija tikrai nenorėjo tokio gyvenimo, bet net šiame kelyje, subjaurotame seksualinės prievartos ir priverstinės prostitucijos baisumų, ji sugebėjo rasti drąsos, stiprybės ir net džiaugsmo kruopelių, dėka darbo, kurį ji atlieka kartu su keliomis vienuolėmis, kad apsaugotų kitas moteris nuo to, ką ji kentėjo daugiau nei 15 metų. Silvita, tu drasi, sakė tuometinis Čiklajaus vyskupas Robertas Francis Prevostas. Šiandien popiežius Leonas XIV, šiai 52 metų amžiaus, 1,40 m ūgio, nerangių manierų ir šviesaus žvilgsnio moteriai. Interviu Vatikano žiniasklaidai Silvija Teodolinda Vasquez davė savo kukliuose namuose Čiklajaus pakraštyje. Ant namo sienos iškaba apie alaus pardavimą. Tai veikla, iš kurios jau uždirba minimales pajamas pragyvenimui ir savo 18 metų sūnaus universitetiniam išsilavinimui apmokėti. Noriu, kad jis mokytųsi, kad susikurtų savo gyvenimą, sako ji pristatydama vaikiną. Tačiau tikrasis Silvijos darbas yra kitas. 3 kartus per mėnesį vakarais, kartu su seserimis vienuolėmis, baruose, klubuose, gatvėse, kviesti moteris bei mergaitės, neturtingas Peru gyventojas, Venezuelos, Ekvadoro ir Kolumbijos migrantės, įstrigusias prekybos žmonėmis tinkluose. Ji padeda merginoms pakeisti savo gyvenimą arba bando įtikinti jas imtis pokyčių, nes kai kurios pačios esą pasirenka lengvų pinigų kelią savo kūno sąskaitą, nes nežino, kaip išgyventi, ypač jei yra jaunos motinos. Silvija žino, ką reiškia gyventi spastuose. Ji tai patyrė vaikystėje ir metų metus buvo blaškoma tarp kelių miestų. Priversta dirbti viešnamiuose, iš jos buvo atimti dokumentai, jai buvo grasinama susidorojimu su šeima, su naujagime dukra, jei ji bandytų pabėgti ar kreiptis pagalbos į policiją. Jai buvo 22 metai, kai viename Las Mercedes rajono bare prie jos priejo vienuolė, sesuo Dora Fonseca. Jos ir kitų seserų dėka Silvija pakeitė gyvenimą. Vienuolės nuvežė ją į savo namus prieglaudą, kurioje per daugelį metų prieglobstį rado daugiau nei 5000 žmonių. Ten buvusios sekso paslaugų teikėjos išmokomos amato, sutvarkomi jų dokumentai, įteisinamas imigracijos statusas, kad jos gautų sveikatos priežiūros paslaugas ir socialinį aprūpinimą savo vaikams. Nuo pat pirmo susitikimo Silvija niekada nebepaliko vienuolių, jai prireikė metų, kad išsivaduotų iš prekybos žmonėmis ir baimės, bet jai pavyko. Ji lankosi Čiklajaus namuose prieglaudoje kasdien po pietų, ji veda paskaitas apie sveikatos priežiūrą ir lytiškai plintančių ligų prevenciją. Jos ir vienuolių tarnystė daugelį metų buvo vykdoma platesnės žmonių mobilumo ir kovos su prekyba žmonėmis komisijos vykdomos misijos kontekste. Ši organizacija Čiklajaus viskupijoje atsirado vyskupo Roberto Prevost iniciatyva. Praėjus dviejams metams po atvykimo į Šiaurės Peru miestą 2017-aisiais jis iš karto parodė dėmesį minėtai vienuolių seserų tarnystei. Susirūpinęs dėl prekybo žmonėmis augimo mieste, dėl didžiulio migrantų iš Venezuelos antplūdžio. Jis žinojo apie vienuolės, žinojo apie namus prieglaudą, prašė prisijungti prie komisijos. Mes jam teikdavome mėnesinės ataskaitas apie savo darbą ir jis padėjo, netgi padėjo šioms merginoms nusipirkti maisto produktų, pasakojo Silvija. Negana to, tuometinis vyskupas aukodavo mišes, organizavo rekolekcijas šioms merginoms, kad jas išklausytų, pasikalbėtų, skatintų jas kurti verslą ir steigti parduotuves, kad jos galėtų save išlaikyti. Silvija sujaudinta dalyjasi šiais prisiminimais. Tėvelis Leonas, atsidūsta ji, visada buvo labai malonus man, jis mane labai gerbė, jis man patardavo, aš daug kartų su juo kalbėjausi. Ji prisiminė dieną, kai sužinojo, kad popiežiumi išrinktas tėvas Roberto. Buvau sujaudinta, išbėgau rėkdama pas kaimynę, ji negalėjo patikėti, kad jį pažįstu. Parodžiau jai nuotraukas savo mobiliajame telefone. Padre Roberto, meldžiausi, kad Dievas jį apšviestų ir suteiktų jam sveikatos, kad ir kur jis būtų. Popiežiui Leonui Silvijos žodžiais, geram žmogui, dosniam žmogui, ji linki Dievo palaimos ir prisimena jo pasakytus jai žodžius. Laiminu tave už tai, ką darai dėl šių mergaičių, žinau, kad tau labai sunku. Silvita, tu esi nuostabi, drasi moteris, tik pirmyn, kartu mes darysime gerą. Silvijos istorija – tai Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos sukurto dokumentinio filmo Leonas iš Peru ištrauka, kurį nuo birželio 20 dienos galima pamatyti Vatikano naujienų YouTube kanale ispanų, anglų ir italų kalbomis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.